E hoxe imos falar con xente que xa ten a súa idade, xa ten a súa experiencia, xa ten a súa vida e que nos poden contar moitas cousas. Ademais, podemos dicir que esta é unha colaboración con ese servizo, con esa oficina de Cruz Vermella que dende hai xa meses funciona aquí en Redondela, neste mesmo espazo, nesta Casa Cultura, onde se atopa tamén na Radio Municipal. Pois hoxe botamos man de algunhas das persoas pois que se achegan a esa Cruz Vermella. Temos con nós, imos presentalos. María Bouzón, bos días.
Buenos días.
Temos con nós tamén a María Lucía Pérez, bos días.
Bos días.
A Ángeles Ballesteros, bos días.
Buenos días.
E deixamos para o final a único home, hoxe.
Sí.
Falamos con Antonio Prieto, bos días.
Bon día.
Grazas aos catro por estar con nós. E imos falar, estábamos a pensar que podemos falar de moitísimas cousas, pero como en nada temos así as portas xa a época do Nadal, podíamos falar un pouco do que son estas festas, do que representan para vós tamén estas celebracións. Quen quere empezar?
O señor que empece.
Bueno.
Moitos cambios. Imagino, hai que decir que Antonio xa ten os seus anos. É unha persona con moita experiencia, non?
Hoxe en día, as festas son un día máis, non é como antes que había necesidades, esperaba chegar o día cando era da paz para poder comer os dulces, para poder aproveitarte. Hoxe é un día máis. O que pasa que hoxe o comercio inunda todo. Entón, a xente vai máis desesperada polo que dice o comercio que para as necesidades. Porque para comprar está todo ano, para comer está todo ano, gracias a Deus, pero non é como antes, que había necesidades, agora hai vicio.
Manuel, porque ti viviches, Antonio, perdón, porque ti viviches o Nadal da posguerra, que debían ser
bueno,
anos difíciles, non?
Bueno, eu nací no 54, vivi en Nadal sendo rapaz, e gracias a Deus non tuve moita necesidade na miña casa, e non tuve moita necesidade. Depois vivín os Natales en Sudamérica, na Argentina, en Brasil. O que acontece é que ali o clima é distinto, é verano, non é inverno.
Entón, moita diferencia, non?
É moita diferencia, lógico.
Xa que estamos falando dos Nadais eses da posguerra, de seguro que tamén Ángeles os lembra, porque é unha das máis veteranas aquí nesta mesa. Contanos.
Pois sí, señora, sí. Pois mire, tuve unha infancia feliz. Las cosas como son. Trabajamos mucho, porque soy de campo. Soy de Chapela, que pertenece a Redondela. E entonces trabajamos mucho. Pero la verdad que también lo pasamos bien, porque de comer nunca nos faltó. Ahora sí, por las Navidades siempre había más hartura, o sea, se mataba un cerdo por aquella época, se mataban pollos, había de todo en casa, y gracias a Dios lo pasábamos bien. Lo que no había eran dulces, porque de aquella los dulces no entraban en casa. Entonces, que le voy a dicir?
Había un pouco máis de exceso no que eran as comidas, pero sí, sempre tirando do que había na casa, non do que facíades vos.
Muchas cosas que había en casa. E se compraba aceite, azúcar, e hacíamos manteca en casa. E entonces, que hacíamos? La manteca, despois, por las tardes, las niñas, cogíamos pan, porque cocíamos pan en casa. Pan de maíz, había horno en casa. Entonces partíamos unas rebanadas y las untábamos de aquella manteca, le echábamos azúcar y era la merienda.
A verdade é que outros tempos non tan veteranas son as nosas outras dúas convidadas.
No.
Así que, ainda así, poden contarnos, non? Como,
sí.
Como foi?
Entonces, también nos compraban plátanos, porque decían que los plátanos había que comer plátanos para alimentarnos. Y después por encima nos daban un plátano para comer.
Imagínate.
Y así la vida, otras veces nos daban chocolate. O sea, que la verdad, trabajamos mucho, pero nunca nos faltó de nada, porque había pan para el año, vino para el año, patatas para el año, había de todo. Ahora sí, había mucho trabajo también.
As dúas Marías que están
con nos. Vamos a empezar.
Tío, eu.
A mí as Navidades as recordo pois con moito cariño, con moito amor, porque eu penso que as Navidades ainda sigue sendo, aunque agora hai vicio e tal, pero por nenos e todo, siguen a ilusión. O que pasa cos que vamos cumplindo anos, nos van quedando xente atrás, entonces xa non vivimos as Navidades iguales. Porque a mí me pasa. Porque por experiencia deixei un ser moi querido atrás. Entonces xa non son iguales, aunque as queres facer non son iguales, porque te faltan aquelas persoas. Entonces, eu penso que aí cambia o asunto.
Ainda que haxa moito máis fartura, ainda que haxa moito máis cousas, moito máis consumismo, dá igual.
Dá igual. Dá igual. A Navidad é unha cousa de ilusión. Miras aqueles nenos que andaban os regalos, que os nenos siguen tendo a ilusión por as Navidades, e iso todo. E os maiores non nos sentimos igual por ese motivo. Porque faltan eses seres, entonces esas Navidades son melancólicas. Para min, e creo que para moita xente, lle pasa igual.
É certo, non? Que cando falta alguén na casa, xa as cousas cambian.
A mí me faltou un ser querido porque me faltou un fillo con 21 anos. Entonces, non son... Pero eu, as Navidades, as recordo con moito cariño, con moito amor, cando estábamos todos en familia. Que estaba meu pai, que agora tamén falta, un tío que te llamamos, o meu fillo, estábamos todos... E a recorro con moito cariño. Ahora xa non son iguales. Xa non son iguales, pero por ese detalle. Senón as Navidades siguen sendo bonitas, penso eu.
E cando erades pequenas, como se vivían? Quero dicir, había, como dicía Antonio, como dicía Ángeles, notábase moita diferencia, porque vos dicía eu, non sodes tan maiores,
no,
pero
no,
xa...
Non, 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 eu, claro, non comías igual o marisco, xa non había daquela, cando eu era pequena, me refiero, que a mí acórdame miña nai, xa asar a carne, asar o polo, facer a empanada de mazán, facer un bolo, todo casero, sí. Bolo, facer aquilo, facer o outro, non había o marisco, pero eu aquel polo me sabía a gloria, aquela empanada de mazán era a única, aquel bolo me encantaba, sabía de maravilla, e a mí me gustaba moito. Me encantaba Navidades. Me encantaba. Hasta hace uns anos para cá me gustaron sempre Navidades. Ai, que xente dicía que non, pero era por ese motivo, non entendía. Era por ese motivo que eu dicía, pero como non lle gustan as Navidades a esta persona? Eu penso que era por ese motivo, que se vai bar deixando aquela xente atrás. Entonces, xa non
se, sempre se di, non, cando falta alguén ou incluso cando non hai nenos, porque moitas veces aínda que falte alguén, se hai nenos, pois intentas poñerlle un pouco de alegría, aínda que esteas triste, e sí, vivese sí, de outro xeito, pero é certo, non?
Pois sí, sí, porque eu hai anos que non as levo celebrando, este ano por iso as vou a celebrar, porque teño unha neta de un ano, entonces as vou a celebrar este año.
María Lucía, tamén compartes o que están dicindo, sí, houve sí. Moitos cambios, as ausencias notanse.
Sí, vamos a ver, no, xa non somos da época de señor Antonio, nin dela, somos do eu, por exemplo, iso de que dixo de da fame deles, eu xa non a pasei. Por exemplo, non somos do 50 e pico 60, non? Eu na miña casa, por exemplo, meu pai, principalmente, meus pais, nos tiñamos unha tienda de ultramarinos, eu xa non pasei iso de non pasar fame, xa había as galletas, xa se puñan nesta época as galletas, as bebidas e todo, e iso xa non pasei. Home, facíase, non era como sempre, non esperaba, facíase o polo, facíase todo, pero xa non era tanto. Ora que hoxe en día a Navidade xa un día máis calquera, únicamente por regalos dos rapaces, porque claro, e vamos a ver, é o que dice María, antes era unha cosa en familia, nos como os pais e miña irmã e todo iso pasábamolo moi ben e esperábamolo. Depois eu que seime pronto, tuve os rapaces e ao vir os rapaces é o que te fai a verdade a cousa. E agora tamén, pois, os rapaces casáronse e todo, faltame tamén a persona máis unha persona das importantes, faltame, entón xa non son iguales. Penso que non son iguales, pero non é porque non sean... Porque ti se che falta, nos éramos 14 ou 15 na casa a noite, no outro día, eu facía, porque aparte teo, facía, cociñaba, facía pasería, a veces viña miña irmã, e facía todo iso. Era un traballón, pero sin embargo, facía iso con cariño, estábamos ben, puñas a música, aquele, os chavales, estábamos ben. E agora, sin ser menos, sin levar traballo, así nada, pois pues nada, claro, faltan as persoas, son nas nosas edades, vamos, pois rapaces será igual, porque os rapaces tanto teñen Navidad como en Reis, como outra, hoxe é máis Papá Noel, hoxe veñen Papá Noel, que antes non sabía, hoxe é Papá Noel, hai aquilo e o outro, claro, por rapaces sí, a Navidad máis ben é por rapaces, porque salir tamén se salía, é iso. É comer, hoxe non esperas a que haxa o que dice o señor Antonio, non esperas a que haxa unha coxa e outra, porque xa se comía, máis ou menos, unha forma e outra, xa comese diario. Que vas a poñer por Navidad? Antes estabas esperando, bueno, pues vamos a facer o tal polo, vamos a facer aquilo, unha comida máis especial, que non facías tanto. Pero hoxe se comes todos os días, sabes que vas poñer cada día, canto máis na Navidad, un día máis.
Ao final,
cena máis. Ao final, a Navidad, o que conveve é estar xunta a familia. É, para min, é o máis importante. É como iso xa non está, a non estar é comer como se igual calquer día xa, a mí xa tanto me dá desde logo pero máis ben por iso
Antonio
e iso que este ano, perdón, no momento, este sí. ano por exemplo, a miña filla está separada ten as nenas este ano e cuadra noche buena e estes días, estes anos están polas minhas circunstancias tampouco facía, pero este ano están as nenas en noche buena entón a miña filla, mamá hai que facer, porque están as nenas, non? Uh-huh. Entón, as nenas non teñen porque ni os outros meus netos, que tamén son pequenos, que teñen 10 anos, 9 anos, non teñen por que pasar as cousas mal, non? Uh-huh. Non teñen por que vivir a túa tristeza. Sabe, hai que teñen que saber que estás triste, pero teñen que saber tamén que tes unha dulzura para eles, porque unha risa para eles, porque senón, entón, os rapaces tamén, iso tamén non o levan po día de mañán.
Ai, hai que facer o esforzo. E quería preguntarlle a Antonio Ángeles, porque falabades, María e Lucía...
Nos somos doutra época xa.
Falabades de esa xuntanza das familias. Antonio Ángeles, vos tamén vos xuntabades moitos na casa, ou non?
Bueno. Sí, sí, como non? Había que xuntarse. Era día da familia xunta.
Antes parecía que era unha ilusión xuntar toda a familia. Hoxe en día, por desgracia, non se xunta como antes, non?
Cantos podíades ser na vosa casa?
Na discoteca, salir por aí de festa, e non é como antes, non? Antes parecía que era unha obligación, pero era unha alegría xuntarse todo o mundo.
Antonio, cantos podíades ser na casa?
Como?
Cantos podíades ser na casa?
Bueno, depende, cando se... Porque eu tiña varios tíos que eran mariñeiros. Entonces estaban afora, éramos máis ou menos, pero uns 20 tantos éramos.
20 tantos? Darlle sí, de comer estábamos. A tanta xente?
Sí.
E no teu caso, Ángeles?
Pois non éramos, mira, 2, 4... Con 4 nietas, 8 éramos. Pero venía unha señora que venía todos os días al jornal e venía ese día, non es que viniera para quedar con nosotros, pero sempre venía a buscar algo para llevarle para os hijos.
Había xente que estaba moito peor que a vos, claro, vos estades a comentar entonces, que afortunadamente tiñades de todo.
Está, pero aunque non venían a comer con nosotros, la difunta de mamá Sofía, que era mi abuela, porque yo fui criada con la abuela, con los abuelos, vamos. Y entonces siempre le hacía una cestita para llevar, que de aquella se llamaba yo una cestilla, no sé si ustedes,
sí, sí.
Una cestilla. Y le ponía cosas para que llevara para los hijos.
Era como aguinaldo naquel tempo. Sí, naquel
sí.
tempo
sí, porque daquella era, aunque la gente te venía a trabajar, ya era como de la familia. Porque ella venía todos los días, pero todos los días comía con nosotros en la mesa. Nunca comió fuera de nosotros.
Nos, por ejemplo, tiñamos tamén un costumbre ali no noso barrio. Por ejemplo, non acabamos de cenar todos, por ano así. E pois viñamos dunha casa, doutra, tomamos café, estabas ali, xa cantaban... Os amigos, por exemplo, dos meus fillos, os outros, os meus xuntábamos aí 20 e tantos, pois os meus fillos marchaban cos outros para a outra casa, tomaban café ou marchábamos nós. Sí.
Antes a xente era
En vez de marchar fora, por exemplo, as discotecas por aí, no, pois ibas ás casas dos veciños. Bueno, e pasámoslo ben.
Era
máis familiar.
Esa costumbre existe moito en Buenos Aires, que depois de comer, de cenar, pois salías a calle a cantar, abrazados, aos soldados,
sí, sí.
Os outros.
Os veciños, sí,
os veciños, sí. Todo iso.
O que
era
pasa...
moi típico de Buenos Aires. Sí. Pues
igual, aquí, pues... igual ali era máis fácil polo que decías antes, porque facía mellor tempo, non?
Sí, sí, sí. Lógico. Ali era verán. Salíase en camiseta prácticamente e todo era unha festa.
Sí, pero aquí tamén que chovera, que xera fría, xente iba para as casas, tomaba os cafés, tomaba os chupitos de aguardiente, que era aguardiente, e xente que estaba quente.
Non, sí.
E caralho, si non...
Hai xente que está quente todo o ano,
non xa, pero bueno, vamos, son os días máis extraordinarios. Por exemplo, que esas cosas familiares dos veciños, dos fillos,
pero esa hora non existe, esa hora non existe. Agora cada uno cos coches, con todo, cada un anda a súa vida, a súa aire. A miña nai pasa iso, antes, antiguamente, era Navidades, sí. Viña Flora, que era unha vecina, viña...
Sí, nós tamén.
Que... o que dicías, tía, só vamos ao bingo,
as cartas, ou que sea, as cartas, a berisca, ou que sea, entre unhas casas e outros, que íamos a un lado e outro. Ese é unha familia, ese é como se fora toda unha familia.
Bueno, antes, había máis reunión.
Hoxe nada. Hoxe as Navidades do xe, cada un cena como... Xa non se cena nas casas, prácticamente. Porque xa se van aos hoteles, xa aquí, xa, iso xa cambiou.
Iso é parecido a cando daquela estaban prohibidas las radios, e cando había aquellos programas de música, nos juntábamos os vecinos de noche para escucharlos en la calle, todos allí, todos juntos. Ella se debe de acordar,
sí, pero
bien,
mire,
eso.
Nosotros tamén teníamos la radio, pero nosotros había cuatro casas. Yo no sé si saben la Cuesta de la Encarnación, que le llaman, en Chapela.
Sí, cómo no.
Pues había cuatro casas. No había más.
Y
hoy en día está la carretera, o sea, toda llena de casas, de edificios y de todo.
Y allí a la vuelta había un molino que la gente iba a comprar la harina de extraperlo, que allí la molían, que estaba metido abajo.
El molinero le llamaba.
Allí Chapela, o sea,
a familia se chamaba Familia dos Molineros.
Sí.
Entonces un hijo de esos tenía ahí el molino.
Un molino,
ahí en la vuelta.
Sí.
Pues después de la vuelta,
sí,
para arriba.
Yo soy de Vigo, pero iba mucho a Chapela, precisamente a la altura de la Encarnación, que había unas fincas que tenía mucha fruta, que iban a andar a la carretera de arriba. Y entonces íbamos a visitar allí, porque mi padre era sastre.
Bueno, la carretera de arriba ahora, porque de aquella no había
pero
la
carretera. Pero había un camino.
Ah, el camino
había,
sí.
Había un camino.
A la finca de doña Getrudes.
Sí. Que era muy
Getrudes.
Que era viuda, que le murió el marido en la guerra.
A ver, a que nos esté a escoitar y esté allá,
sí,
lembrando,
sí,
no pasado. Eu quería centrar outra vez, porque estábamos a falar... Pois o que de como eran esas ceas, de como eran esas festas, de como eran esas celebracións. Falemos tamén de como era cando erades pequenos o que son os reis, porque daquela non existía Papá Noel,
no,
ni nada disto, non?
Non, Papá Noel non existía. Papá Noel son os negocios o que fan hoxe en día, todo iso. Antes eran os reyes.
Nosotros cortábamos papeles de colorines e nos metíamos en un cordel e adornábamos.
Pero iso para cando? Para a Noite dos Reis?
Para a Noite dos Reis, sí. Claro. E máis na... el Año Nuevo.
Contádenos algún agasallo, algún regalo que vos truxeron os reis e que vos pareceu bueno.
Ai, no, a nosotros se nos traían era ropa. Sí, ropa, calzados ou así. O sea, de juguetes nada.
Eu tuve moi buenos reyes, porque...
Bueno, porque vosotros ya erais...
Claro. No, pero hai de mi época que non tuveron moitos reyes, porque estaban amigas mías, Moni, sí, que sus padres non le daban moitos regalos por reyes.
Como moneca fora.
Eu sí. Eu tuve bicicletas.
Ah, tuve... as muñecas, sabes, con que las hacíamos. Con unha media. E despois le metíamos serrín.
Claro,
pero la pintábamos, claro, y hacíamos una muñeca.
Pero era en otra época, claro.
Se llamaba,
a
pelota,
mi época
de trapo.
Era distinto.
Llamamos yo pelota de trapo.
Porque el difunto de Papá Modesto andaba en los barcos que iban a Nueva York. De aquella eran cascarillas, que no eran barcos. Ahora sí, ahora es un barco, pero de aquella eran de madera. Y entonces, ¿sabes qué nos traía? Cosas para casa. O sea, traía loza, bueno, traía cada cosa preciosa, traía. Ahora, de muñecas y de eso,
Eu sei, eu tuve bonos reyes, e a mí un regalo que me acorda con moito cariño foi un vestido de sevillana que me regalou un tío que vivía en nuestra casa e andaba, hizo la mil en Sevilla e así comprou un vestido de sevillana. Eu aquilo me anduve con aquel vestido de sevillana que aquello non lo quería tirar ni para dormir, me acorda a mí mi madre que me reñía, eu quería o vestido de sevillana para ir á escuela, miña, non vai ser con vestido de sevillana. Eu quería ir con vestido de sevillana ao colegio, me acordo iso sempre.
Porque
o
claro,
vestido de sevillana
é,
dichoso.
Non reis non a moneco, cosa así, sin embargo me fiz. É que ilusión, porque eu acordo que meu un dos fillos meus xe tiña 12 anos, ou 13 anos, pois quería nos reis e todo, como si nada. E unha vez está mirou o pai así con jersey oscuro e dice, ai, o rei negro que pasa por aí. Pero xa, xa era maior, Moisés, sí, sí.
Pero, Lucía, non recordas ningún regalo así especial teu?
No, especial non. No, eu non tuve moitos reis. Unha moneca, que anxe daban unha pa mi, outra pa miña irmã, ou así algo que xe botaban algún día, 25
porque eso pesetas. Eran padres que non lle gustaban, porque a mí, sí, tengo amigas que non recibían regalos. Eu dixo, pois eu sí recibí. Eu tuve en bicicletas, tuve en muñecas, tuve en cocinas, tuve
no.
Un moi buen regalo. E non, meus pais non eran ricos, que mi padre era marinero e mi madre non trabajaba.
Vamos a ver,
tuve buenos reyes.
Eu son a mes, miña irmã e máis eu, por exemplo, a miña irmã e mi tampouco tuvo así cosas. No. Un detalle.
Sí, pero non tuvo.
É que nos, na nosa casa non somos de moito regalar, mesmo nos cumpleaños e todo. Foise despois, pero non éramos de...
Nosotros sí.
Antonio, ti? Lembras así algún regalo especial que recibiras dos reis?
Eu recordo de neno, de pequeniño, teño sempre recordado meu pai... No, naquel tempo correu moito riesgo porque tiñan os primos que eran escapados. Entonces el os refugiou na casa, fixou unha doble pared de madeira e durante o día se escondía ali. E depois a noite salía, si, comíamos con todos xuntos. E que depois meu pai era sastre, pero tiñamos un barco de pesca que andaba un tío meu con el. Entonces pasounos a Portugal. E eu me acordo ben que eles fixeron uns barcos de madeira sobre rodas, pequeniños, moi pintados, que nos ilusionaba de rapazes pequenos aquilo de tirar para o cordel e levar o barqueño para adiante.
Carai, que regalo máis elaborado, non? Porque sí, estamos a falar de algo feito na casa, con moito traballo.
Era.
E como esperaba de esos reis? Con ilusión? Era algo...
Bueno,
non sei, vos ibades a cama a dormir pensando...
Ilusión tiñamos de rapaces, lógico, dentro do que se podía. Nos divertíamos con calquer cousa, porque naquel tempo calquer cousa era unha diversión. O patreque, o aro, con calquer cousa nos divertíamos. Antes
non había outra cousa.
Salta la burra, salta todo o xogo.
Eu vivía con moita ilusión.
Tratándose de xojar calquera cousa valía, porque antes non había, claro, faltaba tecnoloxía, faltaba todo.
Eu como me sabía que me caía regalo, tal, eu vivía con ilusión, non dormía esa noite. Eu penso que era como os nenos da hora, o sea, igual. É unha ilusión mimada, eu xa sentía cabalos por todos os lados. Dicíame, estábamos a cenar e dicíame, porque xa me daban antes de acostarme, e dicía, porque claro, víamos tíos, éramos moitos na antigua casa da abuela, non? E dicían, ah, están por aí os camellos, eu xa sentía pisadas, e que tanto debía ter aquí, eu sentía as pisadas, xa de deixar o regalo, vai abaixo a mirar a bodega que chamaba, eu baixaba abaixo e miraba os regalos, eu xa sentía os camellos, eu sentía os camellos que pasaron por ali, que eu tiña ilusión, penso que igual que agora, igual que
en Reyes,
Reyes
non dormíamos, estábamos esperando de noite para ir a mirar se o que nos botaban os regalos, esperar, de sus sonados.
Sin embargo, me fixo vivir en outra época, sí. Claro. Xa teño fillo de 46 anos ou 47, e xa viviu outra época, xa, como a ti non tu baches a ser reis ni esas cousas, tanto como eres, procuraches darlle xa o máximo, claro. Entón, sí que...
E Ángeles?
Xa foi a outra época.
Xa foi, empezou vindo a outra época.
Hombre, claro, sí. Porque nós tamén, despois que éramos máis maiores, Entonces empezaron a vir os xoguetes para tienda,
sí.
Daquela eran tiendas, claro, de barrio que había.
Sí, sí,
entonces xa había xa outra ilusión, outra cousa, non sabes? Pero a verdade, as cousas como son. Eu ao primeiro non tiñamos nada de xoguetes, no, todo era roupa.
Pero Ángeles, ainda...
Roupa, zapatos, sí, eso, era o que nos daban.
Pero aínda que solo fora roupa e zapatos, non che facía
ilusión?
Era
a ilusión que tiñamos. Uh-huh. Oye, tú sabes o que era? Que cando despertabas e topabas... ¡Ay, a mí unos zapatos! ¡Ay, a mí una camiseta! ¡Ay, a mí un jersey!
Sí,
claro,
sí,
ay,
sí, sí.
Era una ilusión que había.
Claro.
¿Entiendes? Porque de aquella, ya digo, no había, no,
claro,
cosa de juguetes.
No, hay que no recibía nada.
No pudieran. Que podían, porque sí, la verdad era una casa,
sí, pero...
rica. Las cosas como son. Porque había de todo en la casa, no faltaba de nada.
O sea, no sabe,
trabajábamos mucho, ¿eh? Eso sí. Porque mira, íbamos con la cesta do... ¡Ay, perdón! Con la cesta do abono... No, porque daquela non había carros, nin había
carretillas,
tractores, nin había nada. Todo había que andar cargada.
E andábase por as casas buscando xudes de un lado e de do outro.
No, no, nosotros na casa había de todo. Porque mira, hasta había agua.
Sí.
Porque había mina debaixo da casa, que ainda existe hoxe. E tiñamos agua, non na tiñamos na casa metida. Pero íbamos abaixo, collíamos agua. E demais é unha casa que é cerrada. Porque subindo é a única casa que ten un río. Entonces, que facíamos? Como estaba todo cerrado, e había salía agua para fuera, para o pilón, que había un pilón, e ali nos bachaba, nos bañábamos e todo. Como era todo cerrado, nadie nos miraba. ¿Sabes?
Ángeles, antes comentaches que poñades papéis de cores para decorar. Faládenos un pouco da decoración. Se facía a árbore de Nadal, se colocaba un Belén, que había nas vosas casas?
No, na nosa casa deso de Belén ni nada deso non había.
Simba.
Daquela non había nada deso. No, sabes no. O que había? Que había imágenes de cuadros de santos. Eso sí, porque éramos católicos. E fin dos hijos esta. As cousas como son. Entonces sí, había cuadriños, pero eran... Como che diría eu?
Pero iso era todo ano, non era para Nadal.
Era para todo ano, pero
en ese
día se poñían máis...
Máis a vista, máis a vista.
Máis
vale.
A vista, aí está. Entonces, pois tiñas aquela ilusión, aquella cosa. E ademais, como traía aqueles cuadros tan lindos que traía, como andaba embarcado, e traía, andaba polo mundo adiante, pois traía. Hai un cuadro para tal santo. Entonces, eso... Había unha lámpara moi bonita, toda de... Ai, como lle chamaban, Dios mío. Despois nos desfixémosla, fixemos collares.
Destas de araña.
A doas, chamábamos.
Destas son desas cousas, sí.
E facíamos collares, pulseiros,
ah?
E todo eso, entendes?
A mí entonces, non me acorda haber árbol de Navidad, porque nin había televisor, que nin se comía as uvas, a iso non me acordo tampouco.
No, carai, non sei o televisor, non na miña casa, porque, bueno... Como
eu cando era pequena, non, Mari?
Pero, por exemplo, eu con 13 anos...
Ah, sí, claro, claro, estou falando de 5...
Cando vi a televisión, pa que teña os 60 anos?
Eu cando veo, cando nos fixamos un televisor...
Cando vi a televisión pa chapela...
Tiña por aí 13 anos, e xa había...
No,
xa
más,
había.
Más.
No, eu tiña 60 anos.
Claro, tiña 60.
Eu penso que xa nos 60, 70
sí,
había
teles. Sí, eu nací no 52.
Ai, que ver, que eu teño
92. Tiña 52, eu tendría por 62... Con os 63 xa...
E miña abuela, porque... cando compraron a televisor, eu debía de ter sobre 9-10 anos.
É o mellor que a ti, ademais. Pero quero xe dicir eu que nos como tiña...
Cando compraron, como eu sabía un pouco que...
A tienda de ultramarinos convertíase
que
en tienda e convertíase en taberna e todo iso. E nos, acórdome, que tiñamos como pai comprar televisor tamén, por culpa de xente, e tal conto que poñíamos un barril, poñíamos o árbol, decoramos, e por de arredor poñíamos as cousas para vender, torrón, que xa había torrón, xeitas de coco, todas as cousas, home,
ai, si, torrón, as bebidas, e
iso,
sí.
Sabes,
sí.
Poñía, as mantecadas, e todo
sí, iso. Sí,
unha vela entendida. Unha vela entendida.
Entón poñíamos o pino no medio e as cousas arredor para vender, para decorar un pouco, para que chamara un pouco, non? E que hai circo o televisor, e acórdome que nesa, cando era aquilo que de Eurovisión e daquelas...
Sí, pero que anos tiñes?
Pois xa tendría por aí 13 ou 14 anos.
Claro.
Antonio, na túa casa como...
Aquí a televisión chegou moi tarde.
Pero
xa miría a televisión moito antes de que chegara a España,
no, xa, claro.
En Río Xaneiro. E depois... Aquí non existía a televisión todavía, pero en Brasil, en Río de Janeiro, xa había xa os programas de televisión. Eu sempre me lembro de un político, un diputado que había, que sempre terminaba o programa dele dicindo o mismo. Dicía o seguinte: sí, señores ouvintes, vocês roben. Pero roben a vontade. Non roben un tostón, non. Porque se roben un tostón, van na cadea.
Claro.
Pois un día imos falar da chegada da televisión, deses tamén veladas ao redor da radio. Pero agora, contanos, como estaba? A tua casa estaba decorada? Si no Nadal, tiñades árbore, non tiñades, como dicía Ángeles?
Eu cando era pequena non me acordo.
No, no, no,
cando tiñas, porque a mí acordame cousas bastante atrás, a mí acordame cousas de 3 anos. Me acordei a memoria agora de cousas de ayer, sin embargo, de antes, cada vez que va pasando xa, non me van acordando máis cousas de antes, non sei por qué, pero sí, fago memoria, e digo, mamá, pasoume isto, co abuelo, tal, sí, sí, e me acorda, cousas de atrás, e cando tiña 3, 4, 5, 6, non me acorda, a ver Belén, ni árbol, a mí non. Me acorda despois, cando veo a televisor, porque antigua, cando tiña 5 anos ou así, íamos a mirar a casa da veciña a Eurovisión.
Eurovisión, que nos teamos ali e viña...
Que mirei a Maciel, iso todo.
Se veu máis tarde, claro.
Bueno, máis ou menos, cantos anos hai que foi Maciel a Eurovisión? Bastantes. A Salomé, esos todos. Íamos a Eurovisión a mirar a... Que foi a primeira televisora de onde vivía a abuela. E pois a compraron elas máis tarde.
Cando foi de Maciel xa tiñamos a televisión, non?
No sé, pues
non
sei, non tiña
vamos, xa hai tantos anos, había antes,
Pois pues como vemos, o da tele parece que nos vai dar para
sí,
para
sí.
Falar.
Antes había un programa que era, que me acorda a mí, Noche del Sábado, antes
Noche
sabes
de
que...
Estrellas ou así,
Noche del Sábado, por exemplo, as mulleres non iban á taberna ni nada diso, e os sábados aquelas viciñas viñan a mirar a porque era de cantantes e todo iso.
Tamén íamos nos á casa de dali da veciña. Estou falando da parte de arriba da abuela. O abuela foi tardía entre a televisor tamén. Porque como yo sabes que a xente bella non quería como a lavadora. A lavadora para metela na casa miña. Mi madre que se luchou para meter a lavadora. Que aquilo non lavaba, que aquilo tal. Bueno, esas cousas todas. Miña nai para meter a lavadora, iso, que...
Sí, iso tamén xa pues, miña nai.
Pois pues como vemos...
Que
nos, que non quería entrar
quedaba,
por o...
Como que vemos... Que non quedaba a roupa tan limpia como lavarla no...
Temos bueno, temas.
Sí,
temos temas para falar outro día. Eu xa quería despedir este espazo.
Eu que dixo con Nadal, pois moi que xa hoxe non é como de antes. Antes era máis hogareño, máis de outra forma. Hoxe a xente se vai comer a casa de mamá ou papá pa noite porque é noche buena, pero xa marchan correndo.
Bueno,
e outros ao xora xa se reservan o hotel.
Non hai ese cariño.
Non
hai ese amor que había antes.
E se veñen a comer, veñen, sí, pero xa teñen que marchar,
sí,
pero xa que
no,
na casa dun, xa que...
Que non hai ese cariño, xa se sabe. Porque antes os vellos ningún ía para residencias. E ora vamos todos.
Bueno, imos deixalo aquí, aquí, hoxe. Pero esperamos contar con vos en vindeiros programas. Darvos as gracias, María, Antonio, María Lucía e Ángeles, por estar hoxe con nos, graciñas.
Moitísimas gracias a ustedes.
Un saúdo.
Que hai un año esteamos
eso
aquí.
Digo, volver a falar a ver que pasou este ano.
Efectivamente.
A ver como pasamos este ano Nadal para poderlo contar.
As Navidades hai que collelas con ilusión.
Efectivamente. Quedámonos,
mirar o futuro.
Quedámonos con esa frase. Un saúdo.
Vale, gracias a ustedes.
Fiestas, gracias.
Vale, llegué ya.